الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وزعم الإسلام بعد وتنقليزي نآية ليسوما ويخطب يتو إليه إن شاء الله تعالى تنقليا نكتاجا ظاهرا ميلي أمازني خطاري katika mujtamaa huu wa Kiislamu, dhahira mbili au mionekano miwili ambayo ni hatari kwenye umma huu wa Kiislamu tunaoishi sisi na familia zetu na wanaishi pia Waislamu kwa ujumla. Katika aya ambayo nimesoma iliyoko ndani ya suratul Baqara nimetaja aya mbili. Aya ya kwanza Allah jalla wa ala anasema innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Maana ya aya hii Allah jalla wa ala anasema akitaja hali za Mayahudi na Wakristo ambao wana tabia ya kuyaficha yale yaliyokuwa ya sawa na kuyadhihirisha ya uongo ambayo hayajathibiti kutoka kwa mitume alayhi msalatu wa tamim taslim, na kuwaonya Waislamu kuja kuingia kwenye jambo kama hili ambalo wameliingia Mayahudi na Wakristo. Anasema Allah jalla waala, hakika ya wale ambao wanayaficha yale ambayo tumeteremsha katika ubainifu na mwongozo baada ya kuwa tumewabainishia watu katika vitabu vyao, basi hawa Allah jalla waala anawalaani na huwalaani wao kila wenye kulaani, isipokuwa wale ambao wametubia na wakatengeneza wakabainisha yale ambao wameharibu. Allah anasema faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, au nitawasamehe na mimi ndiye mwenye kusamehe mwenye huruma. Aya hii iliwafanya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhah wakawa wana hirsi ya kubainisha sunna na ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukimtizama Abu Huraira, kama alivyotaja Imam al-Bukhari na Muslim, anasema radiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, inna an-nasa yaqulun akthara Abu Huraira walawla ayatan min kitabillahi jalla wa ala ma hadathtu hadithan. Anasema Abu Huraira, hakika watu wanasema, amekithirisha sana Abu Huraira kupokea hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusimulia. Abu Huraira anasema, wallahi lau si aya mbili ndani ya Qur'an, lau si aya mbili ndani ya kitabu cha Allah jalla wa ala, akikusudia aya ambazo nimezitaja, basi nisingepokea hadithi na wala nisingesimulia hadithi. Kadhalika Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, al-khalifatu ar-rashid, khalifa wa tatu, katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika jamii yake, kupita kwa njia ya Urwa kwa Mawla Uthman mpaka kwa Uthman radiyallahu ta'ala anhu, Umran anasema rahimahullahu ta'ala, توضع عثمان رضي الله تعالى عنه فقال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله جل وعلا ما حدثتكموه. عثمان رضي الله تعالى عنه نسيما بعد يقوى متواذى أوذ ومتم صلى الله عليه وآله وسلم والله لو تقسم لي حديثي يمتم صلى الله عليه وآله وسلم لو سي آية ndani ya Qur'an nisingewasimulieni hadithi hii. Aya yenyewe anasema Urwa rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, al-aya innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Hi aya iliyofanya masahaba wakawa wanataja ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kila jambo, wakawa wanasimulia ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika inatakikana zituguse sisi hadithi hizi na aya ambayo tumeitaja kwa munasaba huu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, katika hadithi ambayo ameitaja Imam Ahmad katika musnad yake, siku moja Abu Bakar alipanda juu ya mimbari, fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah jalla wa ala na akasifu juu ya Allah, akamsifia Allah jalla wa ala, kisha akasema ayuha nnas innakum taqrauna qawlahu jalla wa ala ya ayuha nnas alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Abu Bakar anatajia hii aya, masahaba anawaambia, hakika nyinyi mwaisoma hii aya, Allah jalla wa ala anasema, enyi watu, ni juu yenu na nafsi zenu, wasije wakawadhuru wale ambao wamepotea baada ya kuwa mmeongoka. Kisha akasema wa inna sami'na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna an-nasa idha ra'aw al-munkara wa lam yughayyiru aushaka an yaumahumullahu biiqabi. Anasema Abu Bakar radhiallahu anhu, na sisi tulimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba hakika watu watakapomwona mtu anafanya mambo mabaya yasiyofaa kisha wakawa hawajamkataza, basi ni karibu sana Allah jalla waala akawakusanya wote na adhabu itokaye kwake. Kwa hiyo upande wa kubainisha na kuyataja yale ambayo yametajwa katika Qur'ani na Sunna na kuwaeleza watu, ni jambo ambalo takana mashehe na maduati takana wawaambie watu, kwa sababu ndio kazi yao. Kazi ya mashehe na maulama na kazi ya matulabu ilmu ni kuwaambia watu ukweli ambao unapatikana ndani ya Qur'ani na Sunna, kwa sababu wale ambao wanayaficha aliyoteremsha Allah jalla waala kwa mtume wake, hawa wametajwa kwa sifa mbaya, kwa laana na adhabu itokayo kwake Allah jalla waala. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, في خطبة يتلي يبيلي تتعجى إذا ظاهرا بيلي أما ذلك خطاري في مجتمع وكإسلام. أما ظاهرة يا كوانزا نكوفا إسباني kuvaa nguo ambayo inazidi kongo mbili, iwe ni suruali iwe ni kanzu. Muislamu akivaa nguo ambayo inazidi kongo mbili, ambaye ni mwanamume, ameingia kwenye jambo hatari sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu aliyoitaja al-Imam Muslim kwenye jamii yake, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أسمى صلى الله عليه وآله وسلم واتو وسبلتاتو هاو الله جل وعلا هاتو اتزاما ولا هاتو وانجليشا نوالا الله جل وعلا هاتو اتكاسا مذنبيا نوالا عذاب كالس في قيامة. Akamtaja wa kwanza al-musbil. Wa kwanza ni yule ambaye anavaa nguo yake ikazidi kongo mbili au akaiburuza kanzu yake. Na jambo hili ni jambo hatari. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abu Huraira ametaja maneno makali zaidi aliyotaja Imam al-Bukhari, anasema: ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Kile ambacho kitazidi kwenye kongo mbili katika izari nguo ya chini ya mwanamume, basi huyo ni motoni. Kwa hiyo dhahira hii kwa upande wa wanaume kuburuza nguo zao, kuvaa nguo zikawa zinazidi kongo mbili, wako kwenye jambo la hatari mbele ya Allah jalla waala. Na kuna maneno makali yametajwa na ulama katika masahaba na maimamu. Kwa mfano maneno ya Umar radhiallahu taala anhu, anasema alipomtizama kijana anayevaa nguo yake imezidi kwenye kongo mbili, akasema: ahaidhun anti, je, uko kwenye ada yako wewe waingia kwenye hedhi pia? Akasema: awayahidhu rajulu ya Umar, je, aingie mwanamume kwenye ada ewe Umar? Umar akamwambia: wanawake ndio wanavaa nguo ikazidi kwenye kongo mbili. Sasa haya maneno lau angeyasema asiye kwa Umar, watu wangestaajabu, lakini haya maneno yanaashiria kuwa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa hawavai nguo zao zikazidi kongo mbili. Kwa hiyo dhahira hii ambayo wako nayo Waislamu ni dhahira mbaya chafu, takana Muislamu aachane na dhahira hiyo. Dhahira ya pili ni Muislamu akawa amevaa nguo yake, suruali yake, akawa hajavaa kikoi juu ya suruali au hajavaa kanzu. Dhahira hii ni dhahira ya kuwaiga Mayahudi na Wakristo. Kwa nini? Kwa sababu ya hadithi aliyotaja Imamu Ahmad. Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala ametaja hadithi ambayo ni sahihi, hadithi ya Abi Umama al-Bahili Suddi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, na amesahihisha al-Albani katika Jibabu al-Mar'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alitoka ala mashaikhati min al-Ansar, alitoka kuelekea vijana au wazee katika Ansar, akawapata wazee katika Ansar wamekaa mahala, walihahum bidhun, na ndugu zao ziko ni nyeupe, akawaambia: hamiru wa safiru wa khalifu ahla alkitab, fanyeni ndugu zenu zao za njano au nyekundu na muwakhalifu ahla alkitab, nendeni kinyume na ahla alkitab, Mayahudi na Wakristo. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, yani ikiwa sasa hali ni kuwakhalifu Mayahudi na Wakristo, fa inna alyahuda yatasawwaluna wala yattazirun. Qala tasarwalu wattaziru wa khalifu al-yahuda wa an-nasara aw wa khalifu ahli al-kitab. Wakamwambia Rasul sallallahu alayhi wasallam: kama ni hivyo, basi Mayahudi na Wakristo wanavaa suruali na hawavai mikoi juu ya suruali, hawavai kanzu juu ya suruali zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: nyinyi vaeni suruali na mvae mikoi au mvae kanzu, mwende kinyume na Mayahudi na Wakristo. Hadithi ni sahihi. Kwa maana Muislamu dhahira yake takana avae suruali na kanzu juu. Muislamu dhahira yake takana avae suruali na kikoi juu,
kama hajavaa kanzu. Dhahira ya Muislamu kuvaa suruali pasina ya kikoi, pasina ya kanzu, si dhahira ya Kiislamu. Kwa hadithi hii ambayo tumeitaja, aliitaja al-Imam Ahmad alayhi Abi Umama al-Bahili Suddi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Lakini pia ndugu zangu, kumalizia, kuna hadithi ya Atha bin Yasar aliyoitaja al-Imam Ahmad. Nitaitaja kwa kuhitimisha, kwa munasaba wa wale ambao wanaingia msikitini wakiwa wamevaa nguo zao zikizidi kwenye kongo mbili, wanasali wakiwa wamevaa nguo zinazidi au suruali au kanzu zinazozidi kwenye kongo mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuona mtu akisali msikitini akiwa amevaa nguo yake imezidi kwenye kongo mbili, fa amarahu ayarji yatawadha, akamwambia arudi akatawadhe na aje aswali tena, akamwambia mara tatu. Faqala rajulun ya rasulullah ma laka amartahu an yatawadha, kwa nini umemwamrisha huyu aende akatawadhe aje aswali tena, kwa maana sala yake si sahiha? Mtume alayhi salatu wasalam akanyamaza akasema innahu kana yusalli musbilun izara, hakika huyu alikuwa akisali hali ya kuwa nguo yake imezidi kongo mbili. Wa inna Allah ta'ala la yaqbalu salata 'abdin aw rajulin musbil iza musbilin izara, na Allah jalla wa ala haikubali sala ya mtu ambaye anasali hali ya kuwa nguo yake inavuka kongo mbili, iwe ni suruali iwe ni kanzu. Hadithi hii ni hadithi sahihi, ameitaja al-Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah. Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala yeye ameidhoofisha hii hadithi kwa kusema kwamba katika riwaya hii yuko ndani yake bwana mmoja aitwa Abu Jafar al-Ansari al-Muadhdhin. Lakini Sheikh Rabi, al-Allama Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala, alipoidhurusu na kuisoma isnadi mapokezi ya hadithi hii, akaisahihisha hadithi hii kuwa hadithi ni sahihi, isnadi yake ni sahihi, kwa sababu Abu Jafar aliyetajwa hapa si yule ambaye amemuelewa Sheikh al-Albani. Sababu Abu Jafar ambaye yuko hapa ni Abu Jafar Muhammad ibn Ali ambaye ni al-Baqir katika Ahlul Bait al-Hashim al-Qurashi. Huyu ndiye ambaye anataja hadithi kupokea kutoka kwa Atha ibn Yasar. Kwa maana hiyo hadithi ni sahihi, kama nilivyotaja al-Mizzi katika tahdhib. Kwa hiyo hadithi ni sahihi ya kuwa Allah jalla wa ala haikubali sana yule ambaye akasali hali ya kuwa anaburuza nguo yake au nguo yake inazidi kongo mbili. Sasa hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si maneno yetu. Wajibu wetu sisi ni kuwaambia watu yale ambayo yamekuja kutoka kwenye Qur'an na kwenye hadithi sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hapo, sitakuwa tuwafichia watu yale ambayo yametoka kwa Allah jalla wa ala na yamekuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake tutaingia kwenye hatari na laana kama tulivyotanguliza kwenye aya ambayo imetangulia.